عزیزان امکاتتان با جمجولی لشکریکانی امریکا لناو چام ترسی هلگرسانی شریکی تر لکنداو های امریکا دلیت اگر به تو هیرش بکرید سر برجوان دیکانی امریکا او بشیوه که گنجان ولام دادتاو. وزیری دروی امریکا مایک پامپیو دلیتن امریکا بردام دوید لسر فشارکانی بسر بوسر ایران حتاره براتی اولاتا بیتا ریزی اولاتانی حزب پر بسیارتی بکن و هرشی ولاتانی دراوسه نکد. هر وها دست لا پشگری کمالکانی چکداری لا عراق و سوریا و لبنان و یمن بربداد. هزکانی پازدارانی ایران للای که تره و هرشه بکارهنانی موشکی مودا کرد دجی هزکانی امریکا لکنداو دکن. لهمان کاد دا ری بری هزی قدس قاسم سلیمانی بپی روشنامه گاردیانی بریتانی لگل کمالی چکدارکانی عراق و بوا دواین لکردوا بو شار آما دبن آیا هرشکانی امریکا درباره بکارهنانی هزی لشکری دجی ایران چند جدیه. ایران دوغای 40 سال ده توانید سیاستی خوی لاروش حالاتی ناوراز بگورد. عزیزان اما هم پسیاران و چندی پسیاری تر بردامه تیرش آرازتی کاک ناصر بابخانی شیکروی سیاسی لگل مانه. کاک ناصر بخیر بی و دوائی لبردد نکن دیاره کشی تلفونی من هبو. بله لپش جنابت بیت سر خط لگل کاک شاهد علوی هاو کار مقصی او مانده کرد امریکا چند جدیه لسر مزعلی کی که ایران رفتاری خوی سیاستی خوی لاروش حالاتی ناوراست بگورید سیاستی امریکا این هرشکانی امریکا با آشکره هرشکانی امریکا ناردنی هست چند توانت وای لیران بکاتن سیاستی خوی لاروش حالاتی ناوراست بگورید که هیزی ایران هموی لانجام او سیاستی 40 ساله برای وی بردوه به طیبت مثلا که بلند ناردنی شورج بود در وی ولاد یعنی شری پراکسی و کودالن لجاتی خلقه کلیمن بوی شری سعودیه بکاتن
غیز اسلام هی بو خزمتنا
زور سپاس تکم
هوری بریزن که شهید وی راستی به امن پیموایا کشی سرچی امریکا لإستادا نا بباوری من گورینی رفتارکانی رژیم به تعبیری ونتنا نذكرين رجيم دا برنامج كاري أمولات دا أمن في مواقفتي سريجي أمريكا أقرب ما هي بديو كيدي كده سيري كيشة تبكين أويك أمريكا لن يو إداري خويدا أو كريسيانة لخويدتا كأقرب بيتو ودوارو الرجيم إيران بغوردر ألترناتيو أو رجيمة دا بيت شيء بيو كها لان وكها تحمو كها أوبوزيسيون دا أو بباوري من حجن أشيلي سياسة كاني أمريكا بنسبة غوريني رجيمي إيران بويا من بباوري كنتم أم هرشاني كدكي أم كنقول دان نشان دانانا أم بابلين هيرش يناني هيزبو كنداو أم هرشو برشاني كدكي همو يدكرنا خالي أوي وكا زيادة بلوي كغوريني رجيم مغزبير أوان ديان هير كنترول جي هنگاو بهنگاو لسر إيران دانين و إيراني فمدو خرازية أقل بير من بير في مواجهة سرزي أغسطي 2018 بخامنهي تويته چي كر لتويته كي دانوسي no war no negotiations بمباتي اوه كان نشر نو تويش اوان دانهل او دوخاء بمشي ودرجة تبدن وچاوي هواي امري وطاوي وغوك الزريب بچندين جار چاوكي كوتو لغل جان كياري كوكاتي لبرجان دا يشن لكولاك كاني امري كوتنبو دواي ويكي تنانت ديمقراطة كان بصلان لدازن لكوشي سبيداب چاوكي كوتي لغل تلوبو که کوی خود نوکی سید نکی افسکانی ریبری باقی امولات دبینی افسکانی باقی من پرسی سیاستی در ایران دبینی اوان دیان هوی خریش اوان کات بکرنو بو اوی که هر شیوه یک بیر بپی او گرفتانی نیو خویانه که لامدی تاجه بنسبت ترامپ و تیمکه اوان دیان هوی باقی روچنه اگل هیواب دوزنو بو اوی که باقو جاری چیدی که کشکی سپیم که برز دموکراتکان و دموکراتکان بپی اوی که خویان باقی او ریکوت نامی اندگل ایران واجو کردوه تو همین لگو شهران خوی عرضگر کن جا اگر موزور بوردی با کرتی جو جا علامی بسیار که جناب دمو بباوری من امریکا به ایر دونی مبستی گورینی رژیمی کماری اسلامی ایرانی و هم بشهرانه که خصویتی سری تنیاب و اوی که تاراده بخوری بخوان دلن تاغیر رفتار بخوری حصو کوتکاری لو نو چدا آلوگوری پیبینه بویا بباوری من آلوگوری رژیم در سیاست کاری امریکا در بونی هرمیه
بلام لگل اوی که آلوگوری لسیاست کانی رژیم دانیه بەڵام ئەمریکا هەست بەمە ترسی دەکات لە بەراوبوونەوەی ئەو کۆمەڵەی چەکدارانەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستن و ئیران پشتگیریان دەکات لە حزب اللهی عێراقی، لە حزب اللهی لوبنانیە، لە حوسیەکانی یەمەنە. ئەوە هەمووی هەرشە لە بەرژەوەندیەکانی نەڕاستەوخۆی ئەمریکا، هەرشە لە عەرەبستانی سعودیە، لە وڵاتانی کەنداوە، لە قورگەی هەرمزە. ئەوە هەمووی هەرشەیە کاک ناسر بەڕێی جەنابتن. ئەگەر ئێران واز لەو پشتگیریە نەیهێنێتن، ئەمریکا چ بژارێکی تر هەیە؟ چ ئەلتەرنەتیفێکی تر هەیەست ڕفتار لەگەڵ ئەو ڕژێمە بکات؟
ئەوەیکە ئامەژە تێفەرموو خاڵێکی زۆر وردا ڕاستە لەگەڵ هاوڕان، بەڵام تۆ ئەگەر سەیری چل ساڵی ڕابردوو بکە، تۆ سەیری ئەوەکە ئەرەوەی لە سەرەتای باسەکەماندا فەرموت با بڵێن شتەی پراکسی دەکا یان شەڕی نیابەتی دەکا لەگەڵ وڵاتەکانی دیکە لە چل ساڵی ڕابردوودا ئێران ئەم کاری کردووە. و تەنانەت ئەوە خۆشەکەی لەهۆی دایەکە ئەگەر لە بیرمان بێ 1983 بوو کاتێک لە بیروت مەقەڵی فەنداری ئەمریکایەکان بە ماشێنێکی بۆمبەکاێکی کسایسەر زیاتر لە 240 سەربازی ئەم وڵاتە کوژران. و تەنانەت بەنگوی ئەوەی هەبوو کە زیاتر لە ئەڵدە ئەندامی CIA لەم هێرشەدا کوژراون. لە ڕاستیدا ئەمە ئەعلانی سەرەتای شەڕێکی پراکسی بوو لەگەڵ ئەمریکا لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لە پاش ئەمە هەتا ئێستا کە ماوەی چەند ساڵێک با بڵێن چەند ساڵێک کەمتر دەبینی لە هەموو شوێنەکانی ئەم وڵاتەدا تەنانەت بەتۆوەرە هەل لە دراوسیەتی باڵێن ئەمریکا لە ئەمریکای لاتین، باڵێن لە ڤینێزوێلا، لە نیکاراگوێ، لە وڵاتانی کە باڵێن کە ئێستا لەگەڵ ئەمریکا بە شێوەیەک لە شێوەکانی کێشەیان هەیە، ڕەوی پێی ئەمریکا کۆماری ئیسلامی لەنێ ئەو وڵاتانە بۆ سازکردنی پەیوەندی ئابووری، بۆ پەسازکردنی پەیوەندی سیاسی دەبینین. بۆیە من پێم وایە ئەو هەڕەشەی کە ئەمریکا ئێستا هەستی پێکردووە ئەوە نییە کە بڵێن ڕێگ لەو سەردەمەیدا کە باڵێن هەندێ میلیشیای شیعە ساز بۆ حیزبوڵلای هەر لە سەرەتای شۆڕشی ئیسلامیەوە هەتا بووە حماس یا ئەو گرووەتوند ئاژۆیانەی کە لە گۆڕدا. وی من پێم وایە ئەو هەست بە مەترسی کردنی ئێستا کە زیاتر زەبووتەوە ئەو کارەکەی دەگەڕێتەوە سەر ئیختلافێکی نێونەتەوەی نەنووسراو کە زەریک و تیمەکەی بە گرووپی بی نێوان دەبن کە بڵێن بریتی بێت لە بۆلتۆن و لە بنیامین نەتانیاهو و محەممەد بێ سەلمان وەلیەهدی عەرەبستان و هەروەها محەممەد بێ زاهید و وەلیەهدی ئەبو زەبی، و هەروەها ئەو ئیختلافی کە ئێستا لە ئەوروپادا کە ئەوان ئۆتۆماتیماندا بۆ ئەوروپا کە گەرگێت لە ماوەی شەڕ ڕۆژدا ئەوروپا سازوکاری چی بۆ فرۆشتنی نەوتی ئێران، بۆ کار ئاسانی، بۆ تەبادلاتی بانکی، بۆ جێبەجێنەکە ئەوان دێنە دەرێ. هەردووی نوکرێ بوو کە پێم وایە دوێنێ و سەفیری ئێران کۆماری ئیسلامی ئێران لە ئینگلیس و ئەمە دوای ئەم شەڕ ڕۆژش نایەنە دەرێ. مەبەستم ئەوە ئیختلافێک خەریکە بەدژی ئێران شکڵ دەبێت و لە کۆی سیاسەتەکانی چ ئەوروپا بەنسبەت ئێرانەوە، چ ئەمریکا بەنسبەت ئێرانەوە، على رغم اوي كفرمون او حرش الروشانه هي اوان دياني بكونترولي هنگاو بهنگاو بكل كردوي دستولاتي ايران لناوشا ايراني چي مابلين تاراديك شخصي اندراو بو امريكا قازان جلوي زور زياتر لوي كبير الگور رجيم بيرن لنبوني الترناتيب ده.
بله کاک ناصر، کورد کردنی دستو پی ایران لناوچه که دا دبه للایکی تراوه هەڵویستێکی یەک گرتوو دەبێ یەک ڕێزی هەبێتن. ئەگەر تەماشای ئەمریکا بکەین بە تایبەت پەیوەندیەکانی کۆنگرس و کوچکی سپی، هەتاکو ئێستا کۆمەریەکان لە ناو خۆیانیش لەسەر مەوزوعی ئەو هەڕەشە یانجی مەوزوعی ناردنی هێز لەگەڵ سەرۆک ترامپ هاوڕانین. بە تایبەت ئەندامانی کۆنگرس ئێستا خەریکی سکالانە دژی سەرۆک، لەبەر ئەوەی دەڵێ ئەو هێزە و ئەو جموجوڵەی کراوە کە ئاگاداری کۆنگرس نەکراوە. کۆنگرس داوای لە پامپیۆ کردو بێت لە بەردەم کۆمیتەی بەرگری شاهدی خۆی بدات. یعنی لە لایەوەش کە ئەوانە ئەگەر ئەرمانجییان بتن دەستو پێی ئێران لە هەرێمەکە کورتی بکەن، یانیش هێزەکەی کەم بکەنەوە، بەڵام دەبێ هەلویستێکی یەکگرتووە ئەمریکا خۆی لە ناوخۆیدا لاوازە لەسەر ئەو مەسەلە. باشە، چۆن دەتوانێتن ئەو سیاسەتە یانجی ئەو ئارمانجەکانی خۆی بەسەر ئێران بسەپێنن؟
ڕاستە ئەو با بڵێن ئەو دوو فاقیە لە نێو کۆماریەکانی دیموکراتەکاندا ڕەنگە زیاتر بەر لەوەی کە ڕیشەکەی بگەڕێتەوە سەر شێوەڕوانینیان بەسەر کۆماری ئیسلامی، چمەگە لە بیرمان بێ سەرەتای ئەو گەمار و ئابوریەکان لە سەردەمی کلینتۆندا زۆر زۆر لەوەی یعنی سیاسەتی هەنار لە کردنی نەوتی ئێران و گیانتی بەسیپر لە سەردەمی مابلين كليتوني ديموكرات دا من بيم وايا أما سألي كالسرموت رنج الشون دان البيع بلان ناقع تو أسلي كبنسة السياسة دي داروي أمريكا على غورج أو درساسة شون الحقيقة دا أو دفاقية كيستادل دي زيادة برلوي كبرهمي جياوازي بيرو بوچون ببرسة كومار إسلامي إرانوا زيادة ذكر لسر دس شو دا صلاة السياسي وإدارة كمي ولان دانيوان أو دوبالي بابين ديموكرات كومار إخواصة كان دا من پیم وایا اوی که چون دتوانی او یه چیزی لی خواهد داد پاریز انجام و دوست چالوان میزنی پسکانی کرد پمپی او چون دوست پسکانی باعث شوی امنیتی ملی ترامپی به نسبت او مسئله برنامه با کنگریس چون دوست بالام امن دنبه بشه ویج آگاه خوازانه ولامی کسره که جناب دم امیش اوی که راست کنگریس آگاهداری او نکته او تو که هیز جولند را برای کنده او رکو تو بالام تا استا او سیاستی داره وکر با مکسیموم پرشیر با گوشاری او دیکسری ناسرا و چه بنسبت کوریای باشو چه بنسبت ولاتانی امریکای لاتین دبینی تا استا خریک اولام داداتو بو چون اولام داداتو تو کسی بکی آبوری ایران بکی او حوالانا و فیدبکانی کلی خوری ولات داری آبوری امولات دارم آوان امولات توشی دارمانی کمالایتی بوله همان کرده یعنی امون دمه او دار راستا لنی خودی اداری امولات دا بابلی لنی کنگریس و لنی کشکی سپیدا او دو فاقیه او دو بوچونه جیوازه هست بلام او بشاران حتا استا بباوریم بوتو خوکاری اوی که ایران زور دور لجاران زیادر خوکاته و ولی بیرش من نسی سیاست تکانی کماری اسلامی لباوی امسا ساله دا هات رابطو دا بردوام سیاست چی لسل بنمای هاشو بوش کردنو بابلی خرشو برشی بیبنما بو یعنی ایران دا اتوانای که تنانت بو یه روش بران بر به ازی نیزانی امریکا دا خورا گرید که بو یه من وای بو دا چند بپی او نمونانی لرابطو دا همان بو کاته که خمینی دیانی جامی جر دخواته و لبران بر اوان پیار وابو کرگی قدس به کربلا دا تی پارده بکر چیگ نه کربلا جیرا و نه قدس جا آزاد تیرا بلان خمینی جامی جارکی خوارده و اما تقیه یا بابلی جوری خوب واردن لسیاست کانی آینی کماری اسلامی دا بونی هیا یان بابلین هر بر لبرجاب که قرار وابو گتوی جکن درست بکر خامنه دینی بحضا نوی چشانی قارمانانه یا در بشی قارمانانه نکر بوی لام دور نیا که اوانه بیان هر ارسا تنانت ریفور خوازکانی کماری اسلامی هاتون سر قناعتی بوی که زمینه بواری زینی خلچ ایران آمده بکن بوی که خامنه خوی رفت و خو لگل بابلین ترامپو کی مکی بکوی تسر و تو بجو رنگ امشتی به نکره بپی او جایی دایی که خوی لبی خدا دانا و خامنه بو خلچ ایران بلام اما نشاندری اوی که امن پیم وای او بشار حد یک سریانه دو اجال دبت او کاری اوی که بتایی بتی لباری آبوی و
که ناصر من دقیق ما و کمتر لدقیق اگر زحمانه بد بکردی جناب آماجه باوی کرده که ایران حول داده وخد بکرد که دلی نه شر و نه دانوستاندن بلام به هیوای که دیموکرات ده صلاح داده سروک ترام دلی ایمه به تمامه انجمنی نونرانیش به دستی خوبان بهنین باو حالتا روشي امريكا لقال ايران يعني روشي ناوشكا بروشوية درواتن
والله جاء دبي وراغت مساني افاكيان هالوجارة كان سيدي دتوا بلان امن باقشتي بوخم في مواي امن واي بودتشم سياستي تيمي ترامب بالنسبة كوماري اسلامية وارنقا امن لقال زور سياستي نيوخوي لباري مهاجرتي ولباري خوش بجيبي زور كفاكتوري دي كتبو خوتان باشتر بزاني اخوة مواتدا خاوران ابن بلان في مواي سياستي ترامب بالنسبة كوماري اسلامية ويكي لواقع بينانة في سياستة كاني سب كوماري كاني بابلين بر لخوي بو بويا او بشارانا لآكام دا دبدا هوكاري اوي كا اگر کوماری اسلامیش تنانت لاله چه لسد کرد نه چه برام بگورین رفتار کرد نو چه برو دنیای چی آرام ترو تیمن تر برن
بله و... زور سپاس دکم که ناصر باباخانی شیکروی سیاسی لگل من دابو زور سپاس
سپاس بوی